สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงนะคะสวัสดีทั้งผู้ฟังทางพอดแคสต์แล้วก็คนที่รับชมทาง YouTube ด้วยนะคะสถานการณ์ใหม่ดีขึ้นแล้วเพราะว่ามีซื้ออันใหม่มาแล้วเรียบร้อยนะคะตอนที่มีกำลังจะลงเนี่ยก็คือเป็นตอนที่มีพาทุกคนเข้ามาที่ห้องนอนแล้วเราก็จะมีเรื่องเล่าก่อนนอนด้วยกันแบบเห็นหน้าครั้งแรกเป็นการเล่าคดีแบบเห็นหน้ากันทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะถูกใจนะคะแล้วก็เป็นการแบบชดเชยที่ตอนที่แล้วเสียงมันไม่ดีเนาะส่วนถ้าเกิดใครที่ชอบอยากให้ทำบ่อยๆก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะคะหรือว่าใครต้องการให้ติชมอะไรก็บอกได้เลยเขินๆประมาณนึงแล้วก็แบบแต่ว่ามีก็เป็นตัวของตัวเองแบบเต็มที่นะทุกคนแต่ก็คิดว่ามันอาจจะยังไม่ได้แบบดี 100% แต่ว่ามีก็พยายามทำเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้มีอะไรใหม่ๆในช่องนะคะนานๆทีก็อาจจะมีรูปแบบวิดีโอบ้างเผื่อใครที่ชอบกันแบบว่านั่งคุยกันเหมือนเห็นหน้าเห็นตากันนะคะส่วนคดีในวันนี้ก็เป็นคดีที่มีนำมาจากใน Netflix ค่ะก็ดูมาแล้วก็รู้สึกว่าโอเคนะเป็นคดีที่แบบก็พีคอยู่เหมือนกันนะโอเคค่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะคดีที่นำมาเล่าในวันนี้นะคะก็เป็นคดีที่ดูมาจากใน Netflix ค่ะแต่ว่ายังดูไม่จบนะทุกคนมันเป็นมินิซีรีส์ด็อกคิวเมนทารีนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ฟังคดีอันนี้จบแล้วแล้วก็อยากไปดูก็ไปตามดูได้เลยนะคะเป็นคดีที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตของเด็กผู้หญิงชาวจีนที่ถูกอุปการะมาเลี้ยงที่สเปนโดยครอบครัวที่ร่ำรวยนะคะเป็นครอบครัวที่เอาเรียกได้ว่าฝั่งคุณแม่ละกันฝั่งคุณแม่มาจากตระกูลเก่าแก่ก็ร่ำรวยส่วนคุณพ่อเนี่ยก็มีอาชีพเป็นนักข่าว journalist เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะทั้งคู่เนี่ยก็เจอกันตั้งแต่อายุผู้หญิงอายุ21ส่วนผู้ชายอายุ26อาจจะมีเสียงฝนนะทุกคนมันตกแรงแล้วตอนเนี้ยอ่ะก็ทั้งคู่ก็พบกันแล้วก็รักกันแล้วก็แต่งงานกันค่ะแต่ว่าด้วยเหตุผลน่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะทำให้ไม่สามารถมีลูกเป็นของตัวเองได้ก็เลยอยากตัดสินใจที่จะรับอุปการะเด็กเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยมันแบบเติมเต็มความเป็นครอบครัวแต่ว่าที่สเปนเนี่ยเขาค่อนข้างสตริกเรื่องการรับเลี้ยงเด็กค่ะเหมือนคือประชากรเขาไม่ได้เยอะมากอยู่แล้วค่ะเขาก็ต้องแบบประชากรเขาไม่ได้เยอะมากอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นการรับเลี้ยงเด็กก็จะเป็นอะไรที่ขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยากนะสองสามีภรรยาเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะไปรับเด็กผู้หญิงจากประเทศจีนค่ะทำไมถึงเป็นประเทศจีนถ้าจะไม่ผิดในช่วงปี2000เนี่ยนโยบายจีนที่มีลูกคนเดียวเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าผลกระทบจากการอันนั้นเนี่ยก็คือทำให้มีเด็กผู้หญิงถูกรับอุปการะเลี้ยงดูเยอะมากๆเพราะว่าถ้าจะมีลูกได้คนเดียวเนี่ยคนจีนก็มักที่จะเลือกลูกชายนะคะไม่เลือกลูกสาวส่วนลูกสาวเนี่ยก็จะไปลงเอยแบบเศร้าๆนะคะเช่นถูกรับอุปการะตามที่เลี้ยงเด็กกำพร้าหรือว่าแย่กว่านั้นก็คืออาจจะแบบโดนไปเลยอะไรแบบเนี้ยเนาะสุดท้ายพวกเขาเนี่ยก็เลยรับเลี้ยงอสุนตานะคะแล้วก็พากลับมาที่สเปนค่ะตอนนั้นเป็นปี2001อสุนตาเนี่ยเกิดในวันที่30กันยายนปี2000นะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่สเปนเลยเธอเป็นเด็กผู้หญิงเอเชียคนแรกนะที่เป็นบุตรรับอุปการะแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่สเปนในแคว้นกาลิเซียนะคะทีโออะคอรูนากาลิเซียก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโด่งดังอะถือว่าคนในละแวกนั้นเนี่ยก็จะรู้หมดเลยว่าเออน้องคนนี้ถูกรับเลี้ยงมานะโดยครอบครัวที่ดีมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็แบบมีชาติตระกูลที่ดีนะคะตอนแรกเนี่ยครอบครัวก็ดีไปหมดเลยค่ะทุกอย่างเลยเรียกได้ว่าเติมเต็มในสิ่งที่พวกเขาขาดหายไปจริงๆนะคะน้องอซันต้าเนี่ยเมื่อก่อนเขามีชื่อจีนด้วยนะคะชื่อจีนคือฟางยองนะคะพอมาอยู่สเปนชื่อเต็มของน้องเนี่ยก็คืออซันต้ายองฟางบาสเตราพอร์โตนะคะคุณพ่อเนี่ยชื่อว่าอัลฟอนโซค่ะส่วนคุณแม่ชื่อว่าโรซาริโอนะคะเลยยากอีกแล้วคลิปนี้นะคะอัลฟองโซโรซาริโอแล้วก็อาซันตาที่เป็นลูกเลี้ยงนะคะก็ทุกคนก็อยู่กันอย่างแฮปปี้ค่ะแล้วก็อาซันตาเนี่ยไม่ใช่แค่เด็กผู้หญิงที่มีความสามารถธรรมดาหรือว่าแบบเป็นเด็กน่ารักปกตินะทุกคนเธอเป็นเด็กที่เรียกได้ว่าอัจฉริยะค่ะเมื่อเข้าเรียนเนี่ยเธอก็เก่งมากๆถึงขั้นที่สกิปไปได้อีกปีนึงเลยก็คือแบบว่าเค้าเรียกเรียนข้ามปีอะไม่ต้องเรียนซ้ำป.1สมมุติป.1แล้วก็ไปป.3เลยอะไรประมาณเนี้ยก็คือเป็นเด็กที่มีความสามารถมากๆนะคะนอกจากความสามารถทางด้านการเรียนหนังสือแล้วเนี่ยเธอก็ยังเก่งเรื่องของแบบบัลเล่เล่นเปียโนคือทุกอย่างที่เป็นกิจกรรมพิเศษอ่ะทางครอบครัวก็ ก็ส่งเธอเรียนทุกอย่างนะทางครอบครัวก็อยากให้เธอเนี่ยได้เรียนทุกอย่างคือไม่ใช่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบังคับนะหลายๆอย่างอสันตาเนี่ยก็เป็นคนขอเรียนเองแล้วก็คุณแม่ก็แฮปปี้มากๆเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่คุณแม่ยังเด็กๆอะค่ะคุณแม่ก็อย่างที่บอกเนาะเติบโตมาในครอบครัวที่ร่ำรวยแล้วก็มีโอกาสให้เธอได้ทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเธอก็ได้ทำมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นการที่ลูกสาวของเธอเนี่ยจะเก่งในกิจกรรมอันนี้ด้วยเนี่ยเธอก็ค่อนข้างแฮปปี้มากๆเลยซึ่งอสันตาก็ไม่ได้ทำให้พ่อแม่ผิดหวังนะคะเธอสามารถทำทุกอย่างได้เจ๋งไปพร้อมๆกันทั้งเรื่องของการเรียนและเรื่องของกิจกรรมนอกเวลาต่างๆค่ะแต่ว่าเหตุการณ์มันเริ่มแบบว่าพลิกผันประมาณช่วงปีที่อสันตาเริ่มอายุประมาณ11-12เพราะว่าทางครอบครัวเนี่ยมีปัญหาพ่อแม่มีปัญหาเรื่องของการเป็นคู่ชีวิตกันค่ะคือคุณแม่เนี่ยน่าจะมีลักซอนซ่อนเงื่อนอาจจะมีชู้นะคะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยก็จับได้จากอีเมลว่าคุณแม่เนี่ยมีการพูดคุยกับผู้ชายคนอื่นต้องบอกว่าครอบครัวบาสเตราเนี่ยเป็นครอบครัวที่คุณแม่เป็นผู้นำคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีสีสันแล้วก็แบบอยากทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแต่ส่วนคุณพ่อเนี่ยก็จะเป็นคนที่อะไรก็ได้ตามใจเมียเมียอยากทำอะไรก็ได้เมียบอกให้ทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ทำให้คุณแม่รู้สึกเบื่อคืออันนี้ไม่ได้หมายถึงว่ามันดีหรือมันไม่ดีนะแต่ว่าเราเชื่อว่าหลายๆคู่ชีวิตก็มักจะมีปัญหาอะไรแบบนี้แหละปัญหาที่มันอยู่ในคู่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็มีปัญหาอันนี้เนาะส่วนอสันตาเนี่ยก็ยังอยู่ทั้งกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะคราวนี้พอคุณพ่อรู้แล้วว่าคุณแม่เนี่ยน่าจะมีชู้นะคะก็เลยแยกกันอยู่คุณพ่อก็ไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ที่อื่นที่เป็นแบบห้องเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีเวลาก็ดูแลอสันตาด้วยนะคะทั้งคู่ก็ไปๆมาๆผัดกันเจออะไรเงี้ยค่ะส่วนคุณแม่เนี่ยก็จะเป็นคนหลักๆที่เลี้ยงอสันตาค่ะแล้วช่วงเวลาที่อสันตาเริ่มเป็นพรีทีนหรือว่าอยู่ประมาณ 12-13 เนี่ยเป็นช่วงที่เธอค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกับมีความเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนไวต่อต้านอ่ะเริ่มแบบคุยยากไม่เข้าใจไม่อะไรกับแม่ว่าอะไรก็ไม่ทำอะไรเงี้ยซึ่งเราว่าใครที่มีลูกตอนช่วงนั้นหรือว่าใครที่ผ่านช่วงเวลานั้นมาก็แบบพอจะนึกออกนะว่าคุณแม่กำลังเจอกับอะไรนะแต่ไม่ใช่แค่เรื่องของพ่อแม่ที่มีความแบบต้องรับมือกับอสันต้าในวัยต่อต้านนะคะตัวอสันต้าเองก็ต้องรับมือกับเรื่องแปลกๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะบางครั้งเนี่ยเธอไปโรงเรียนด้วยความแบบมึนเบลอคืออสันตาเป็นเด็กที่ alert แล้วก็เก่งในทุกๆด้านเนาะมีความรับผิดชอบมีความร่าเริงแจ่มใสตามวัยแต่บางครั้งเนี่ยคุณครูก็จะสงสัยว่าเธอเป็นอะไรเพราะว่าเธอดูแบบเขาเรียกว่า out of it แบบงงอะไรเงี้ยซึ่งอสันตาเนี่ยก็บอกว่าเธอแบบคุณแม่เนี่ยให้กินผงขาวๆหรือว่ากินยาอะไรบางอย่างซึ่งมันทำให้เธอแบบเบลอมากๆอะไรเงี้ยแล้วอสันตาเนี่ยก็บอกกับเพื่อนด้วยนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยชอบให้กินยาที่ทำให้เธอแบบเบลอซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยยาเนี่ยมันคืออัลฟาโซแลมค่ะทุกคนหรือว่ายาต้านเครียดนะคะยาคลายเครียดหรือว่าเพราะมันก็จะมีฤทธิ์ที่ทำให้เราแบบว่าง่วงซึมเบลอใครที่รักษาเรื่องจิตเวชอยู่จะพอรู้นะว่ายาอัลฟาโซแลมก็จะมีฤทธิ์ที่ทำให้เราแบบผ่อนคลายไม่เครียดนะคะแต่ว่าด้วยความที่เธอเป็นเด็กทำไมเธอต้องกินเพราะว่าเธอแบบดื้อหรอหรือว่าอะไรคือมันไม่สามารถที่จะอยู่ดีๆก็เอายาแบบนี้ให้เด็กกินหรือเปล่าเนาะมันก็อาจจะมีเหตุผลอะไรมากกว่านั้นค่ะคราวนี้มาถึงในคืนวันที่21กันยายนปี2013นะคะอาซันต้าหายไปจากบ้านค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็นัดเจอกันว่าเฮ้ยมันยังไงเพราะว่าคุณแม่บอกว่าเธอกลับมาที่บ้านแล้วเนี่ยไม่เจออสันตาเธอออกไปทำธุระมากลับบ้านประมาณทุ่มครึ่งส่วนคุณพ่อเนี่ยก็บอกว่าอสันตาไม่ได้อยู่กับเขาเหมือนกันทั้งคู่ก็เลยติดต่อไปที่เพื่อนของอสันตานะคะว่าไปอยู่กับบ้านเพื่อนหรือเปล่าหรือว่าแบบรู้ไหมว่าอสันตาไปไหนแต่ว่าก็ไม่มีใครรู้ว่าอสันตาไปที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเธอก็เลยแจ้งตำรวจค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็แจ้งตำรวจทันทีนะคราวนี้ตำรวจก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องเล็กนะทุกคนเพราะว่าแบบเด็กผู้หญิงหายตัวไปเนี่ยก็คือเป็นเรื่องใหญ่นะคะตำรวจก็ออกตามหาแล้วก็ดูกล้องวงจรปิดค่ะตำรวจก็ถามว่านอกจากบ้านของคุณแม่แล้วก็อพาร์ตเมนต์ของคุณพ่อเนี่ยมีที่ไหนที่ซันต้าอาจจะไปได้อีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็บอกว่าเธอมีบ้านพักตากอากาศอยู่ที่นึงซึ่งเธอเนี่ยไปเอาของที่บ้านหลังนั้นนะอะไรเงี้ยซึ่งตำรวจก็ดูกล้องวงจรปิดค่ะก็พบว่าคุณแม่เนี่ยขับรถไปจริงๆแต่ในรถเนี่ยมีเด็กผู้หญิงนั่งอยู่ด้วยอ่ะแปลว่าคุณแม่เนี่ยพาซันต้าไปด้วยแต่ไม่ได้บอกตำรวจซึ่งคุณตำรวจก็เริ่มสงสัยแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะก็เลยบังคับให้คุณแม่เนี่ยพาไปที่บ้านหลังนี้ที่เป็นบ้านพักตากอากาศคุณแม่ก็บอกว่าอ๋อมาเอาชุดว่ายน้ำวันนั้นน่ะแบบเบลอๆอะไรเงี้ยก็แบบอาจจะลืมไปว่าพาลูกไปด้วย เฮ้งงมะงงนะเออซึ่งตำรวจก็อ่ะไปถึงก็ไปดูเนาะคุณแม่ก็ขออนุญาตที่จะไปเข้าห้องน้ำค่ะในเข้าห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำในบ้านพักตากอากาศก็มีหลายห้องเนาะแต่ว่าคุณแม่ก็ยืนยันว่าจะต้องไปเข้าห้องน้ำห้องเนี้ยห้องที่มันแบบไกลๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งตำรวจก็ไปเฝ้าค่ะก็พบว่าห้องน้ำที่คุณแม่เข้าเนี่ยในถังขยะมันมีเชือกสีส้มอยู่ค่ะย้อนกลับมาอีกนิดนึงทุกคนย้อนกลับมาไอ้เชือกสีส้มอันเนี้ยมันคือสิ่งที่ตำรวจฉุกคิดแล้วก็ทำให้มองเห็นว่าคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยในการหายตัวไปของอาซันต้าค่ะเพราะว่าก่อนหน้าที่พวกเขาจะไปเจอบ้านหลังนี้เนี่ยมีการพบร่างเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ข้างถนนค่ะผู้ชาย2คนกำลังกลับจากบาร์นะคะในคืนวันที่21นั่นแหละกลับจากบาร์ขับรถอยู่เอ้ยนายเห็นอะไรหรือเปล่าอ่ะแบบเหมือนกับอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ข้างถนนที่แบบมองไกลๆคล้ายๆหุ่นซึ่งมันไม่เคยเป็นหุ่นอยู่แล้วทุกคนใครจะเอาหุ่นมาทิ้งข้างถนนเนาะพอพวกเขาจอดรถดูเนี่ยก็พบว่ามันคือร่างของเด็กสาวอายุ12ปีค่ะซึ่งก็คืออาซันต้านั่นเองนะคะจากท่าทางที่เธอเสียชีวิตเนี่ยคือเป็นไปได้ว่าเธออาจจะถูกวางยาแล้วก็ทำให้ขาดอากาศหายใจเพราะว่าไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรเลยแต่ว่าคิดว่าเธอน่าจะเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจค่ะเธอยังใส่เสื้อผ้าอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ใส่รองเท้าส่วนเสื้อของเธอเนี่ยก็เปิดมาจนถึงช่วงท้องนะคะคราวนี้ทั้งคู่เนี่ยผู้ชาย2คนก็แบบตกใจมากสั่งเมานะคะจากเมาแล้วครับก็คือสั่งเมาเลยก็โทรแจ้งตำรวจค่ะตำรวจก็มาที่จุดเกิดเหตุนะคะพวกเขาก็คิดว่าหรือว่านี่คือเด็กหญิงที่หายไปเพราะว่าอย่าลืมว่าในรัฐหรือแคว้นที่เธออยู่เนี่ยมันก็มีเด็กเอเชียอยู่ไม่กี่คนทุกคนที่แบบว่าในอายุเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่มือและเท้าของน้องเนี่ยก็มีรอยผูกเชือกนะคะมีรอยแบบว่ามันโดนผูกไม่ให้แบบดิ้นหรือว่าหนีไปไหนได้นะคะซึ่งเชือกอันเนี้ยเป็นเชือกสีส้มค่ะและมันก็คือเชือกเส้นเดียวกันที่ตำรวจเนี่ยพบที่บ้านพักตากอากาศที่คุณแม่ขอไปเข้าห้องน้ำค่ะแน่นอนว่าจากคดีคนหายก็กลายเป็นคดีฆาตกรรมแล้วนะคะเพราะว่าดูยังไงน้องก็ไม่ได้เสียชีวิตตามธรรมชาติแน่นอนแล้วก็ถูกเอาศพมาทิ้งเอาไว้แบบข้างทางแบบว่าไม่ได้สนใจหรือว่าจะเป็นยังไงมีใครพบเห็นอะไรยังไงบ้างเนาะตำรวจก็ควบคุมตัวทั้งพ่อแล้วก็แม่ค่ะโดยการควบคุมตัวเนี่ยคือฝากขังไว้ในห้องขังที่ติดกันแต่ว่าอยู่คนละห้องทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะคะเพราะว่าตำรวจเนี่ยอยากจะรู้ว่าเขาจะคุยอะไรกันในตอนที่คิดว่าไม่มีใครได้ยินซึ่งคุณแม่เนี่ยก็พูดอะไรหลายๆอย่างเหมือนแบบพูดถึงความเศร้าโศกที่ลูกจากไปหรือว่าแบบไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนคุณพ่อเนี่ยพยายามบอกให้คุณแม่เงียบค่ะแบบพอก่อนเดี๋ยวเพิ่งคุยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้ตำรวจเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าทั้งคู่เนี่ยกำลังปกปิดอะไรอยู่ค่ะและหลังจากการที่สอบปากคำนะคะคุณแม่ก็บอกว่าอาซันต้าเนี่ยน่าจะโดนแบบลักพาตัวไปหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีอยู่คืนหนึ่งช่วงเดือนกรกฎาคมก่อนที่เหตุการณ์เนี้ยจะเกิดขึ้นก่อนที่อาซันต้าจะหายตัวไปเนี่ยคุณแม่เนี่ยลืมค่ะคือเธออ่ะเหมือนแบบว่าเอากุญแจเสียบประตูบ้านเอาไว้เนาะไม่ได้ดึงออกมาแล้วตอนกลางคืนเนี่ยก็คือลืมล็อกบ้านแล้วอาซันต้าก็หลับอยู่ในห้องค่ะประมาณตีสองเนี่ยอาซันต้าก็กรีดออกมานะคะสิ่งที่อาซันต้าเห็นคือผู้ชายที่แบบใส่ชุดมีความเป็นไอ้ม่วงค่ะยืนอยู่ที่เตียงของเธอเหมือนกำลังจะทำร้ายเธอค่ะแต่คุณแม่เนี่ยตื่นเพราะเสียงอาซันต้ากรีดนะคะก็เลยไล่ผู้ชายคนนั้นไปเหมือนผู้ชายก็ตกใจแล้วก็หนีไปค่ะทำให้คุณแม่เนี่ยเห็นว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ล็อกกุญแจบ้านนะคะเลยทำให้มีคนบุกเข้ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยในเหตุการณ์นี้ทุกคนว่าไงแจ้งตำรวจใช่ไหมเพราะว่ามันมีคนบุกเข้ามาในบ้านเรานะคนแปลกหน้าแล้วก็แบบจะมาทำร้ายเราทำร้ายลูกใช่ปะแต่คุณแม่ไม่แจ้งตำรวจนะคะตำรวจก็ถามว่าเฮ้ยเหตุการณ์ที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยทำไมคุณไม่แจ้งตำรวจคุณแม่ก็บอกว่าฉันเนี่ยไม่อยากให้ลูกตกใจกลัวมากกว่าที่เป็นอยู่แค่นี้เนี่ยลูกก็แบบขวัญเสียไม่รู้จะขวัญเสียยังไงแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตำรวจก็คือแบบมันฟังไม่ขึ้นนะครับคุณผู้หญิง เขาคงไม่ได้พูดหรอกแต่ว่าเราฟังเรายังแบบฮะอะไรเงี้ยแบบใช่เหรอวะคือคนแปลกหน้าเข้ามาบ้านไม่แจ้งตำรวจก็โคตรแปลกอะทุกคนแปลกมากเพราะว่าเราก็ต้องนอนแบบหวาดผวาเนาะว่าอุ้ยเขาจะมาอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาซันต้าเนี่ยก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับเพื่อนฟังที่โรงเรียนนะคะว่าฉันอะเกือบโดนฆ่านะเมื่อคืนอะมีคนบุกเข้ามาแล้วก็จะทำร้ายฉันอะไรประมาณเนี้ยค่ะและหลังจากเหตุการณ์นี้นะคะมันก็ทำให้อาซันต้าเริ่มมีอาการงุนงงง่วงนอนมึนศีรษะอะไรแบบประมาณเนี้ยก็คือคุณแม่คุณพ่อเนี่ยก็จะให้ยาบางชนิดนะคะในตอนนั้นก็ยังไม่มีใครรู้นะว่ายาอะไรแต่ตอนนี้เรารู้แล้วนะมันก็คือยากดประสาทนะคะแล้วทำให้เธอเนี่ยมีอาการเบลอ มันงงนะคะหลังจากที่ตำรวจถามว่าอ้าวแล้วคุณให้ยาอย่างกับลูกทำไมอะไรเงี้ยคุณแม่ก็บอกว่าเพราะว่าซันต้าเนี่ยมีอาการแพ้แล้วก็มีอาการแบบเหมือนกับเป็นแพนิคอะไรเงี้ยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคุณแม่ก็เลยคิดว่าการให้ยาเนี่ยก็น่าจะช่วยให้ลูกสาวเนี่ยมีอาการที่ดีขึ้นได้นะคะจะได้แบบไม่ต้องวิตกกังวลหรือว่าซึมเศร้ากลับไปที่การค้นอพาร์ตเมนต์ต่างๆนะเพราะว่าทั้งบ้านและอพาร์ตเมนต์ก็ต้องถูกค้นนะคะว่ามันเป็นจุดเกิดเหตุหรือเปล่าหรือว่ามันมีหลักฐานอะไรอย่างอื่นไหมก็พบว่าแล็ปท็อปของคุณพ่อเนี่ยหายไปค่ะตั้งแต่วันแรกเลยที่ตำรวจไปดูค่ะแต่ว่าหลังจากที่คุณพ่อแบบว่าได้ถูกประกันตัวกลับมาบ้านแล้วอะไรแล้วเนี่ยแล็ปท็อปอันนี้ก็มหัศจรรย์กลับมาได้อย่างปลอดภัยหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะอยู่ดีๆก็กลับมาคุณพ่อก็บอกว่าเอออยู่ดีๆมันก็วางอยู่ตรงนี้แหละตอนแรกคงหาไม่เจอเองมั้งอะไรเงี้ยซึ่งตำรวจก็คือแบบ what พอเอาแล็ปท็อปอันนี้ไปตรวจดูเนี่ยก็พบว่าข้อมูลแล็ปท็อปเนี่ยถูกล้างจนเกลี้ยงเลยค่ะแต่แน่นอนว่าทางตำรวจเนี่ยเขาไม่ใช่อีแก้วอีคำอะไรเงี้ยเขาก็เป็นคนที่ต้องสืบสวนจนได้นะตำรวจก็ต้องเก่งอยู่แล้วพวกเขาก็ต้องมีวิธีที่จะต้องกู้ไฟล์ขึ้นมาดูจนได้ว่าไฟล์พวกที่คุณพ่ออยากจะหลบไปเนี่ยมันคือไฟล์อะไรตำรวจก็พบว่าในแล็ปท็อปของคุณพ่อเนี่ยก็จะมีวิดีโอที่เกี่ยวกับเด็กผู้หญิงชาวเอเชียค่อนข้างเยอะหรือเรียกได้ว่า CP นั่นเองนะคะหรือว่า material ที่มันไม่สมควรที่จะมีเกี่ยวกับเด็กอ่ะและที่พีก็คือมีรูปของอาสุต้าค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่รูปแบบ CP นะทุกคนแต่มันก็มีความแบบแปลกๆอะเพราะว่าก็จะเป็นชุดที่อาสุต้าเนี่ยเธอเหมือนกับไปเต้นงานบัลเล่หรือว่ามีงานโรงเรียนอะไรเงี้ยซึ่งชุดก็จะมีความแบบว่าค่อนข้างเปรี้ยวๆหน่อยแต่ว่าเธอยังเป็นเด็กอยู่อะนะแต่ถ้าโพสต์ต่างหากทุกคนที่มันค่อนข้างดูแบบว่าสุ่มๆเสี่ยงๆนะคะมันก็จะเป็นภาพที่เธอนอนอยู่บนโซฟาขาของเธอเปิดกว้างหรือว่าการแบบมองกล้องแล้วก็รู้สึกว่าในภาพเธอยังดูเบลอๆเลยอะในความรู้สึกของเราเนาะซึ่งมันก็แปลกๆที่คนเป็นพ่อเป็นแม่จะเก็บภาพแบบนี้กับลูกเอาไว้นะเพราะว่าเราก็มีนะภาพตอนเด็กๆพวกงานโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยโพสต์ท่าอะไรฟิลนี้อ่ะอันนี้ก็เราแปะภาพไว้ให้ทุกคนตัดสินใจเอาเองว่ามันแปลกๆไหมนะคะตำรวจเนี่ยก็สรุปไทม์ไลน์ประมาณนี้ค่ะก็คือในวันเสาร์ที่21กันยายนเธอหายตัวไปใช่ไหมคะในปี2013เนาะซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยพวกเขาก็ใช้เวลาร่วมกันกินข้าวกินอาหารกลางวันเนาะก็ไม่มีอะไรทุกอย่างก็ถูกตรวจสอบได้ตามนั้นค่ะแต่ว่าคุณแม่บอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ไปที่บ้านที่เธอบอกว่าลืมว่าลูกไปด้วยนะบ้านพักตากอากาศเพื่อไปเอาชุดว่ายน้ำค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยอาชันตาก็อยู่ในรถด้วยแล้วคุณแม่ก็บอกว่าแต่ว่าซันต้ามีอาการแบบว่าง่วงนอนก็เลยพาซันต้าเนี่ยมาส่งที่บ้านส่วนตัวคุณแม่เนี่ยก็กลับไปที่บ้านหลังนั้นแบบไปเอาของไปจัดการธุระอะไรให้เรียบร้อยกลับมาอีกทีเนี่ยก็พบว่าซันต้าเนี่ยไม่อยู่ที่บ้านแล้วค่ะก็เลยตามไปที่บ้านของคุณพ่อว่าเอ๊ะอยู่หรือเปล่าแล้วก็พบว่าไม่มีใครเห็นเธอนะคะอันนี้ก็คือทำลายที่สรุปได้ซึ่งก็มีความเอ๊ะอะไรแบบหลายอย่างเนาะซึ่งตำรวจเนี่ยก็กู้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะก็จะเห็นว่าทั้งคุณแม่นะแล้วก็อาสันตาเนี่ยเดินทางไปที่บ้านหลังนี้จริงแล้วมีการแวะที่ปั๊มน้ำมันช่วงประมาณ6:30นะคะเธออ้างว่าหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็พาอาสันตามาส่งที่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็มาซื้อของอะไรต่างๆแต่ว่ามันก็ไม่มีใครเห็นนะว่าอาสันตาเนี่ยได้กลับมาที่บ้านจริงไหมเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็ไม่มีใครได้พบเห็นเธอแล้วเนาะหลังจากที่หายตัวไปแค่เพียงคืนเดียวเนี่ยก็พบร่างของอาสันตาในช่วงดึกๆนะคะวันนั้นเลยก็คือวันที่22กันยายนนั่นแหละแต่ว่าจริงๆมันคือกลางคืนของคืนที่เธอหายตัวไปนะคะแล้วก็เป็นอย่างที่เราบอกเนาะว่าร่างกายของเธอเนี่ยถูกจัดวางแบบนี้นะถูกทิ้งแบบนี้แล้วก็การเสียชีวิตเนี่ยก็มาจากการที่ทำให้หมดอากาศหายใจค่ะและการชันสูตรพลิกศพหรือว่านิติเวชเนี่ยก็พบว่าในร่างกายของเธอมียาอัลฟาโซแรมในจำนวนมากประมาณแบบ27 เม็ดซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่ามันกี่มิลลิกรัมแต่ว่ามันเยอะเกินไปแน่นอนนะคะทุกคนมันก็เลยตำรวจก็เลยคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีการกำจัดอสันตาจากทั้งพ่อและแม่น่าจะร่วมมือกันโดยการที่ก่อนหน้านี้ที่เธอได้รับยาเนี่ยเป็นการเทสว่าเธอต้องได้รับเยอะยาเยอะแค่ไหนเธอถึงจะหมดสติไปหรือว่ายามันใช้ได้กับเธออะไรเงี้ยค่ะจนถึงวันที่เกิดเหตุก็คือวันนี้แล้วพวกเขาเนี่ยก็อาจจะวางยาเธอในอาหารหลังจากนั้นเนี่ยก็มัดเธอนะคะด้วยเชือกสีส้มแล้วก็ทำการทำให้เธอขาดอากาศหายใจแล้วเธอก็เสียชีวิตค่ะ จากเหตุการณ์อันนี้นะคะมันก็ทำให้ทั้งคู่เนี่ยถูกจับอย่างที่บอกเนาะตอนแรกก็ถูกมาแค่สอบสวนแต่สุดท้ายก็ถูกจับค่ะผู้พิพากษาได้ยุติการสอบสวนก่อนพิจารณาคดีนะคะเพราะว่าพวกเขามองว่าพวกเขามีหลักฐานเพียงพออยู่แล้วที่ไม่ต้องสอบสวนอะไรแล้วพวกเขารู้ว่าผู้ต้องสงสัยและผู้ต้องหาเนี่ยเป็นใครค่ะก็คือคุณพ่ออฟองโซแล้วก็คุณแม่โรซาริโอนั่นเองนะคะก็เปิดขบวนการพิจารณาคดีเลยค่ะในเดือนตุลาคมนะคะก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดังมากในสเปนเนาะทุกคนเพราะว่าแบบหนึ่งคือพ่อแม่เอาลูกมาเลี้ยงแล้วมาฆ่าคือมันแบบมันน่ากลัวส่วนความเป็นเอเชียก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยแต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดเนี่ยที่ทุกคนไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือแรงจูงใจค่ะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีแรงจูงใจหมดนะคะอย่างคุณพ่อเนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะว่าพบCP ในวิดีโอของเขาในคอมพิวเตอร์ของเขาแล้วก็แบบพบภาพที่มินเมย์ของลูกเลี้ยงนะคะส่วนคุณแม่เนี่ยช่วงเวลาที่เกิดเรื่องเนี่ยเธอเพิ่งสูญเสียคุณพ่อกับคุณแม่ของเธอไปค่ะคุณแม่เสียก่อนแล้วก็คุณพ่อก็เสียตามไปในเวลาแค่เพียงไม่กี่เดือนนะคะทำให้เธอเนี่ยซึมเศร้าขั้นรุนแรงแล้วก็ไม่อยากเลี้ยงลูกที่มีปัญหาแล้วอะเหมือนกับว่าวันนึงอะเธออยากเลี้ยงลูกใช่ป่ะพอลูกเป็นเด็กมันก็น่ารักแต่พออาซันต้าเริ่มโตเริ่มมีความต่อต้านหรือว่าเริ่มเป็นตัวของตัวเองอะเรียกง่ายๆว่าเป็นวัยรุ่นอะเธอก็แบบรู้สึกว่ามันหนักเกินไปก็ไม่อยากเลี้ยงแล้วเธออาจจะอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะว่าตอนนั้นเธอกับสามีเนี่ยก็แยกทางกันแล้วเธอก็อาจจะแบบว่าอยากไปมีครอบครัวใหม่หรือเปล่ากับแฟนของเธออะไรเงี้ยค่ะแต่ต้องบอกว่าทั้งคู่ไม่เคยยอมรับว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบที่เราเล่ามานะทุกคนทั้งคู่ก็บอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้ยอมรับผิดค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยศาลได้เสร็จสิ้นกระบวนการยุติธรรมนะคะโดยการคัดเรื่องลูกขุนขึ้นมาค่ะแล้วก็ดูไปตามพยานหลักฐานทั้งหลายว่าเกิดขึ้นนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการตัดสินพิจารณาคดีค่ะโดยมีพยานทั้งหมด84คนและมีผู้เชี่ยวชาญในการแบบระบุว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้นะจากการตรวจสอบเป็นอย่างนี้นะทั้งหมด60คนก็คือเยอะมากๆนะทุกคนต่อให้ไม่ได้รับเขาเรียกอะไรคำสารภาพแต่ว่าทางพยานแล้วก็หลักฐานเนี่ยค่อนข้างเยอะจริงๆค่ะแต่มันก็มีทฤษฎีนึงนะทุกคนว่ามันเป็นไปได้หรอที่คุณแม่เนี่ยจะวางยาน้องคนเดียวแล้วก็เรียกว่าไงเดียพาร่างของน้องลงจากรถเพื่อไปแบบคอตกอเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งเพราะว่าน้องก็อยู่12แล้วก็ไม่ได้ตัวเล็กๆนะคุณแม่ก็เป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะมันก็มีทฤษฎีที่เป็นไปได้ว่าทั้งคู่นั่นแหละร่วมมือกันแล้วก็ตอนที่ขับรถออกไปข้างนอกเนี่ยพ่อนอนอยู่ที่เบาะหลังของรถนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่มีหลักฐานในตรงนี้แต่ทุกคนก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะที่คุณแม่จะกระทำสิ่งนี้แต่เพียงลำพังถึงจะมีหลักฐานว่าเธอน่าจะเป็นคนที่ทำให้น้องเนี่ยขาดอากาศหายใจก็คือเป็นคนที่ลงมือคอร์กอน้องนั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วนะคะในวันที่16มีนาคมปี2015ค่ะศาลยุติธรรมสูงสุดแห่งกาลิเซียก็ได้ออกคำสั่งว่าทั้งคู่เนี่ยต้องถูกจำคุก18ปีนะคะคือผิดทั้งคู่แม้ที่มีหลักฐานว่าคุณแม่น่าจะเป็นคนลงมือแต่ศาลมองว่าทั้งคู่ผิดทั้งคู่ค่ะหลังจากที่ทั้งคู่ถูกตัดสินจำคุกทั้งหมด18ปีนะทางคุณพ่อเนี่ยก็ยื่นอุทธรณ์ค่ะว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องถึงศาลจะคิดว่าเขาเกี่ยวแต่ว่าเขาไม่ได้ทำไม่ได้เป็นคนลงมือแต่ศาลก็ตกไปค่ะให้คำร้องนี้ตกไปเพราะว่าศาลบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ผู้หญิงคนเดียวจะลงมือกระทำอันนี้ถ้าคุณไม่ให้ความร่วมมือไม่ได้ช่วยเหลือเธอหรือว่าจัดหายาให้หรืออะไรก็แล้วแต่คุณมีความผิดพอๆกันทั้งคู่มีความร่วมมือกันแน่นอนนะคะและทั้งคู่ก็ถูกจำคุกค่ะคราวนี้พอตอนที่จำคุกเนี่ยตัวของพ่อเนี่ยยังมีคนมาเยี่ยมบ้างนะยังมีเพื่อนมีอะไรเนาะแต่คุณแม่เนี่ยนอกจากมาจากครอบครัวของชนชั้นสูงประมาณนึงแล้วเนี่ยคุณแม่ก็ไม่มีเพื่อนแล้วก็คนในคุกก็ไม่อยากยุ่งด้วยเพราะว่าเป็นแบบเป็นชนชั้นสูงแล้วก็มีความแบบแปลกๆนะคะเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยร้องไห้ตลอดเวลาเลยตอนอยู่ในคุกนะแล้วก็เธอไม่สามารถปรับตัวที่จะอยู่ในคุกได้นะคะเธอก็เลยทำการคอตอตอหรือว่าทำลายตัวเองเนี่ยหลายครั้งหลายครั้งค่ะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะทุกคนแต่สุดท้ายเนี่ยคุณแม่นะคะก็ปลิดชีพตัวเองสำเร็จค่ะในวันที่18พฤศจิกายนปี2020นะคะโดยการใช้เข็มขัดแขวนตัวเองกับหน้าต่างนะคะแล้วก็เสียชีวิตไปค่ะโดยพอที่ทางคุกเนี่ยก็ไปแจ้งกับอฟองโซนะคะว่าภรรยาของเขาเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วโดยการคอตอตอนะคะตัวของคุณพ่อก็เสียใจมากๆค่ะเขาบอกว่าคดีนี้เนี่ยถือว่าเป็นคดีแลนด์มาร์กในสเปนเลยแบบว่าเป็นคดีที่เป็นคดีตัวอย่างนะคะเพราะว่า ไม่คิดว่าคนที่เอาเด็กมาอดอปแล้วคือมันไม่ใช่ว่าคือเลี้ยงน้องมาแค่ปีเดียวแล้วแบบเบื่อเนี่ยก็คือเลี้ยงน้องตั้งแต่น้องอายุแค่ขวบเดียวจนถึงน้องอายุประมาณ12อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําการคอรกอน้องอ่ะคือมันก็เป็นอะไรที่แบบพีคมากๆเลยเนาะแล้วก็ถูกเขียนเป็นหนังสือถูกสร้างเป็นหนังแล้วก็ล่าสุดก็มีด็อกคิวเมนทารี่ใน Netflix ด้วยนะคะทุกวันนี้คุณพ่อก็ยังติดคุกอยู่แต่ว่าก็มีโอกาสที่จะออกมาในสักปีหนึ่งแหละเพราะว่าเขาติดคุกแค่เพียง18 ปีเท่านั้นเองนะก็เลยงงว่าทำไมสเปนโทษจำคุกมันน้อยจังเลยทุกคนน้อยนะน้อยนะกับเรื่องราวต่างๆแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าพวกเขาไม่ได้มีหลักฐานหรือว่าการที่ยอมรับว่าฉันฆาตกรรมลูกเนี่ยก็อาจจะแบบไม่มีหลักฐานตรงนั้นอะไรเงี้ยเนาะก็ทุกอย่างก็จะเป็นหลักฐานที่เขาเรียกว่าแวดล้อมโดยที่มันแบบว่าไม่ได้แบบโดยตรงอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลือกคดีที่แบบพอจะเล่าได้ในการที่แบบว่ามีต้องแบบมองหน้าทุกคนด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ถนัดเลยนะคะในการอัดคลิปแบบวิดีโอนะปกติมันจะใช้แบบใช้แต่เสียงแล้วก็จะมีสมาธิมากกว่านี้คราวนี้พอเราเห็นหน้าตัวเองอัดไปด้วยมันก็เผลอไม่ได้ที่จะมองหน้าตัวเองอะทุกคนถึงเอาปะมันก็จะแบบเขินๆนิดนึงเวลาเล่านะคะต้องขออภัยด้วยจากคลิปที่แล้วนะคะที่เสียงมันแบบไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าถ้าทุกคนชอบการเล่าแบบนี้ก็บอกได้นะมีก็จะพยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังแบบบ่อยๆนะคะโอเคค่ะสำหรับใครที่เข้ามาฟังตอนอุ้ยตอนในวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามานั่งคุยเป็นเพื่อนมีนะคะอันนี้คือแบบกันเองสุดๆเพราะนี่คือห้องนอนของมีเองนะคะโอเคค่ะก็เราพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ